Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det er mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det er varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Det er bare så at nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe.
Dette er Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen til Gina. Du er tilbake, du har vært der før.
Jeg har vært der før.
Og ikke minst Kia.
Tusen takk.
Langveis fra til og med.
Ja, litt i hvert fall.
Ja, du bor ikke i Oslo, du bor nå i Lillehammer, var det sånn du forstår?
Ja.
Så det er et lite stykke sånn sett.
Ja, det er et stykke fra hjembyen Tønsberg i hvert fall.
Mm, ikke minst. Og Gina, du er jo, hvem er du til de som ikke husker hvem du er?
Jeg er, altså som fagperson, så er jeg psykolog på barne- og ungdomspsykiatrisk, BUP, på Ahus.
På Ahus. Mhm. Og Kia, hvem er du i korte trekk, så skal vi så gå innom litt erfaringen og historien, for i dag skal vi jo snakke om både touchet på bulimi og personlighetsforstyrrelse, som de to tingene vi skal snakke om, og selvfølgelig også som vi alltid gjør, snakke om da samfunnsaspektet, stigmaaspektet rundt det, og din erfaring både på en måte inn og ut av det, holdt jeg på å si, med hvordan det har opplevd for deg, og så får vi et lite fagperspektiv, og så har vel jeg alltid en kommentar eller to som vanlig, så... Så før vi går i dybden, hvem er du, Kia?
Tja, alltid vanskelig å svare på. 19 år fra egentlig 16, men sier jeg er fra Tønsberg. Ganske normal, men samtidig veldig unormal. Med tanke på erfaring og oppvekst.
Ja, og... Hvis vi på en måte skal dykke litt dypt i det, du har jo ikke delt historien din på The Human Aspect enda, som veldig mange av våre gjester har jo på en måte delt hele historien sin gjennom spørsmålene, hva har vært den tøffeste utfordringen, hvordan har de overkommet det til slutt, hva de har lært, så de har jo på en måte ofte gått innom runde 1, holdt jeg på å si, før de hadde her. Men hva har vært den tøffeste utfordringen for deg med de to altså labelsene som du har fått servert i livet?
Den tøffeste utfordringen må nok være å godta at jeg er annerledes. Og på en måte å sette og finne meg til ro med det, på en måte.
Husker du, kan du fortelle den historien når du første gang fikk på en måte beskjeden om at det hadde et navn? Det som gjorde deg litt annerledes, og hva du tenkte og følte da? Hvordan var det å være deg etter den beskjeden?
Jeg har jo alltid merket at jeg er litt annerledes og lurt på om det er noe gærent med meg. Og så var det en behandler på DPS som plukket opp disse trekkene med meg og henviste meg videre til en poliklinikk hvor de behandlet personlighetsforstyrrelser. Og så begynte vi å prate sammen og kartlegge litt rundt hvem jeg er og hva jeg sliter med. Og så landet vi til slutt på at jeg er borderline eller har emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.
Hva husker du hva du følte og tenkte da, når du fikk det litt komplekse navnet der servert?
Jeg ble egentlig ganske lett da, for jeg har jo alltid lurt på hva er det som er gærent med meg? Hvorfor reagerer ikke jeg som alle andre, og hvorfor føler jeg så mye mer enn alle andre? Og når jeg fikk den diagnosen, så kunne jeg endelig slå meg til ro med at det er noe med meg. Jeg er ikke som alle andre.
Og hvis du skal beskrive da borderline personlighetsforstyrrelse med dine ord, fra din opplevelse, hva er det for noe egentlig, for de som ikke vet det?
Jeg sliter med noe som heter mentaliseringsbrudd, som gjør at følelsene mine tar overhånd, og at jeg blir mindre rasjonell, som vil si at jeg handler veldig mye på impuls, og ofte når jeg føler noe, så har jeg en tendens til å bli veldig selvdestruktiv. Så jeg kan bli for eksempel bare sint, og så kan jeg føle at noe raser verden, og at jeg er nødt til å ende livet mitt.
Husker du noen eksempler fra, fra livet? Kanskje gjerne også før du på en måte fikk diagnosen, da, som gjorde at du sa, som du sa, du lurte jo på og følte at du var annerledes, og så skjønte du ikke helt hva det var.
Det vanskelig å gi noe sånn konkret eksempel, men jeg hadde et eksempel i sommer hvor jeg var skikkelig sliten, og jeg hadde lyst til å gå og legge meg sammen med kjæresten, og så hadde han lyst til å være lenger våken, og da var jeg, fikk jeg for meg at nå kommer han til å være utro. Og da gikk jeg helt i kjelleren og endte med å ta en overdose og ble hentet i ambulanse.
Hva er det som skjer inni hodet ditt da? Fordi det virker jo som, da for de som ikke opplever det på samme måte som deg, da, så virker det jo som om at det å ikke ha lyst til å gå og legge seg på sommeren er jo kanskje relativt, det er jo et problem veldig mange av oss har, at man ender opp med å bli litt lenge oppe. Og at man ikke er enig med kjæresten sin er jo vel også ganske vanlig ting, på en måte, som kan føre til en krangel, men ofte ikke en så ille krangel. Da. Så hva var det som skjedde i hodet ditt som gjorde at du tenkte nå kommer han garantert å være utro?
Det på en måte svartner opp i hodet mitt. Jeg blir ikke rasjonell, og at alle tankecellene mine bare forsvinner, og jeg blir bare helt dum i huet, rett og slett. Og det er så skamfullt, for jeg sitter etterpå med dårlig samvittighet og tenker at hva er det jeg har gjort nå? Jeg har jo ingen grunn til å gjøre det her. Det her er jo ikke normalt.
Og hvordan er det å ha de følelsene etterpå da? Hvordan håndterer du det? Selv om han på det tidspunktet visste jo han om det, så vidt jeg skjønte. Men hva gjør det med deg etterpå å sitte med de følelsene der?
Jeg sitter igjen med en veldig dårlig samvittighet, det gjør jeg. Men det motiverer meg også til å ikke finne på å gjøre sånt igjen, og jeg blir også mer motivert til videre behandling for det, og at jeg faktisk må ta tak i det jeg sliter med.
Og så har du jo sånn sett også vært innom en annen label, men før vi tar for oss den, Gina, du sitter med litt kunnskap her, så hvis du skal kanskje legge til noe da, som for beskrivelsen av borderline personlighetsforstyrrelse er for noe, hva kan du legge til her, selv om vi får jo en god, flott beskrivelse av Kia, som hvordan det oppleves i hvert fall?
Nei, altså jeg tenker jo at det er for mange sånn som du beskriver egentlig da, ikke sant? At du snakker om den mentaliseringssvikten på en måte, som, ja, at det er veldig gjenkjennelig. Og at man har en, mange kan i hvert fall ha, anstrengt seg veldig for å ikke bli forlatt. At man er veldig engstelig. Og at man kan ha veldig mange ustabile og veldig intense relasjoner til andre mennesker. Og at man har et sånt vedvarende, ustabilt selvbilde. Da. Og med det så kommer jo ofte også både suicidaltanker, selvmordsforsøk og selvskading, og at man kan kjenne på en litt sånn, jeg vet ikke, gjennomgående følelse av både tomhet og ja, veldig intense tanker da, og humør og følelser, som du beskriver egentlig. Så jeg tenker jo at ja, det er sikkert veldig, veldig strevsomt. Men så tenker jeg også at det er jo, hvis jeg skal si noe mer sånn generelt da, om personlighetsforstyrrelser, så er jo på personlighetsforstyrrelser liksom en sånn paraplybetegnelse for på en måte en gruppe lidelser da. Og mange av de personlighetstrekkene som man har, de er på en måte med på å vurdere hvilken diagnose man passer best inn i. Da. Og så synes jeg at du sier noe, du retter på deg på en veldig viktig måte, synes jeg, for du sa først at jeg er borderline. Og jeg tror det er veldig viktig å fokusere på at det er noe man har, da. Og at det gjelder de fleste diagnoser. Og at spesielt også sånne type tunge diagnoser som personlighetsforstyrrelser er jo noe man vet at man kan bli frisk fra. Og at personlighetstrekkene våre vil jo hele tiden variere og utvikles og endres, nettopp fordi at det er en del av vår personlighet. Da.
Mm. Og når du nevnte jo selv også at du tok overdose i forbindelse med den situasjonen med kjæresten ditt, sant?
Mm.
Og vi har jo snakket en del om suicidalitet her i hverdagssyken, så hva var på en måte rasjonaliteten eller tankene eller følelsene som foregikk når du så på det som en løsning? Hvorfor ender man der ofte i sånn fordi sånn som Gina trekker frem, det er jo faktisk også trist, men sant, relativt vanlig når man har denne utfordringen da, som du har.
Det skal ikke til så veldig mye før man føler at man ikke orker mer og ikke klarer mer. Det er vanskelig å forholde seg til både mennesker og følelser, spesielt ting man ikke kan forutse. Jeg er for eksempel veldig redd for alt jeg ikke vet, og alt sånn uforutsigbare ting. Og det gjør at når jeg ikke vet hva som kommer til å skje, så blir alt veldig vanskelig for meg, og da ligger det på en måte automatisk i meg at nå er det meg det går utover, og nå er jeg nødt til å handle utifra at det her skjer med meg, og at det er en grunn til det.
Og som Gina var inne på, så får man jo veldig ofte et veldig varierende selvbilde, som går veldig opp og ned, og mangel på kontroll, er vel liksom det du sier også, ting er utenfor din kontroll, da blir du redd.
Mm.
Og spiseforstyrrelse er jo av veldig mange trukket frem, ofte som et form for kontrollbehov, nesten mer enn et utseendefiksert ting, men her kan det jo virke som det kanskje var begge deler. Da. Så hva var det som gjorde at du på en måte tydde til det som et tiltak, da, som du så på en måte trakk mot og ende opp med bulimi?
Jeg var i en situasjon i livet hvor det var veldig hektisk, og jeg var mye redd, og jeg trengte kontroll. Samtidig så har jeg alltid vært overvektig og hatt komplekser med meg selv, og hatt et veldig dårlig selvbilde. Det har jeg hatt helt siden jeg kunne gå, tror jeg. Og da fant jeg ut at nå må jeg gjøre tiltak, nå skal jeg ned i vekt. Og så begynte jeg å kutte ned på maten. Og så eskalerte det bare, egentlig.
For hva er det som skjedde i de tilfellene som gjorde at det eskalerte? Fordi jeg tror de fleste av oss, meg selv inkludert, var jo ganske ufin mot meg selv i en ganske tøng periode som ungdom, og kutta ned og spiste jo nesten ikke mat, og veide og telte og holdt på å røre, for mitt tilfelle. Men for meg så snudde det jo litt, hvor det ikke da skled over i å bli full anoreksi eller bulimi, i mitt tilfelle. Hva var det som gjorde det hos deg som gjorde, som du sa, at det fullt eskalerte, da, tror du, når du ser tilbake på det nå?
Når jeg tenker over det nå, så tror jeg det handler om kontrollen. At jeg fant noe som jeg kunne ha kontroll over. At det ble på en måte, det er her jeg er trygg, og dette her kan jeg leve med. For det rundt meg klarer jeg ikke å styre. Men maten og vekten klarer jeg å styre og kontrollere.
Du husker det som på en måte gode følelser rundt det? At du føler at dette er bra? Dette er ting jeg får til?
Ja, jeg følte det som at jeg mestret noe når jeg gikk ned i vekt.
Og hva var på en måte det tøffeste punktet hvor du skjønte at det her nå ikke nødvendigvis er bra, da? Hvor det begynte å ta over livet ditt og få dramatiske konsekvenser? Kan du fortelle en historie eller en opplevelse fra den tiden?
Jeg skjønte til slutt at jeg ble mye dårligere, og jeg fikk en mye kortere lunte, og jeg ble veldig mye mer irritert. Og jeg skjønte vel at det gikk skikkelig gærent når jeg fikk en parkeringsbot, og så bare raste livet mitt. Og etter det så havna jeg på psykiatrisk.
Hvordan var den opplevelsen, å havne der?
Det var veldig trygt, men jeg skjønte jo at dette her er konsekvensene av spiseforstyrrelse. At nå mista jeg kontrollen, og nå klarer jeg ikke å veie opp med maten.
Gina, har du noen tanker her? Fordi det er jo, altså, vi føler at det er nesten en myte, og vi har snakket om på hverdagssyken at en av de mytene som man ønsker å ta livet av er jo sånne type misforståelser der ute i samfunnet. Veldig mange forbinder jo spiseforstyrrelser ene og alene med at man vil bli tynn, og så mister man perspektiv, og så får man, du fysisk ser noe annet i speilet enn det som faktisk står foran deg, da. Men de fleste som vi snakker med, så det jo en kombination av det og en veldig sånn positiv link til det å ha kontroll over noe. Og det ofte noe annet som ligger bak, som gjør at man føler en mangel på kontroll og en frykt og noe rundt der, og så føler man, åh, dette jo ganske lett, dette jo bare matte på en måte. Du regner kalorier inn, kalorier ut, og så har du kontroll på en måte.
Mm. Og det første du beskriver der jo veldig knyttet opp til den anoreksidiagnosen på en måte, det begrepet man snakker om. Så innenfor spiseforstyrrelse så det både bulimi og overspising. Mm. Det vel de tre kategoriene man liksom ofte snakker mest om. Og så ser man jo, hvis man skal gå litt tilbake til det med personsforstyrrelser også, så ser man at det ofte veldig stor samvariasjon av type lidelser. Og det kan da være både spiseforstyrrelse og angst og depresjon, da, som man kan kjenne seg igjen i. Og når det sagt, så tenker jeg at det der kontrollbehovet, ikke sant? De fleste har jo opplevd noe som har på en måte utløst eller vært triggende for en situasjon. At man kanskje gjennom oppvekst eller noe som har blitt gjort mot en eller noe man har opplevd, ikke sant? Ønsker å få et større kontrollbehov. Og når det gjelder mat, så tenker jeg jo at mange tyr til det, fordi det noe lett å ta kontroll over. Det noe veldig fysisk og tellbart ved det, på en måte. Og jeg tror at når man snakker i hvert fall om bulimi, da, så handler det kanskje om at man det har startet med at man, liksom som du sier i dag, ja, at man har begynt å vil gå ned i vekt, og man har liksom tullet en stund med mat. Og så etter hvert så kan man se at man får kanskje en engstelse, da. Det vanskelig å si hva som kommer først, men kanskje en engstelse ved å skulle spise, og så vil man kanskje spise veldig mye i perioder, og så tror man at man har fått kontroll, men når man skjønner at man ikke har fått den kontrollen, så det en eller annen form for engstelse igjen, som gjør at man må liksom på en måte fjerne maten igjen, da. Og bulimi skiller seg jo fra anoreksi ved at man da har en type renselse, altså man enten kaster opp, noen bruker avføringsmiddel, men det kan også være bulimi altså, uten det, da, hvor man for eksempel kan justere overspisingen ved at man faster i flere dager, og til slutt får et sånt overspisingsepisode, da, som man kaller det.
Og stigma jo noe som går igjen her i hverdagssyken. Den dessverre henger over veldig mye av disse tingene her. Hva ditt forhold til det, Kia? Det med stigma når man plutselig får to labels og ikke minst annerledes, uansett om labelen var der eller ikke. Hvordan har du opplevd dette underveis som en utfordring?
Jeg synes det vanskelig å ta del i samfunnet, det gjør jeg. For jeg føler meg jo annerledes, og alle på min alder godt i gang med livene sine. De studerer, de har leilighet og i militæret eller holder på høyskolen, mens jeg sitter på en måte bare igjen, tjener ikke penger, har ikke utdannelse, jeg har ikke fullført første året på videregående en gang. Og kjenner på egentlig at det her litt vondt, egentlig.
Hvorfor det?
Fordi jeg føler meg så liten. Det føles ut som jeg fortsatt på en måte 14 år i hodet og på en måte ferdig med ungdomsskolen. Jeg har ikke kommet meg noe videre enn det.
Og hvordan har du på en måte opplevd noe ekstern stigma? Har du opplevd at det har vært på en måte folk som ikke har forstått, eller folk som har misforstått hvordan ting er, eller har du følt liksom noe eksternt press eller utsagn eller episoder hvor andre mennesker på en måte ikke har vist forståelse for det å være annerledes og ha da psykiatriske diagnoser?
Jeg har fått mange kommentarer på for eksempel at jeg må ta meg sammen, og folk som setter meg ut på grunn av selvskading. At de spør meg, hva det der? Det jo det verste man kan spørre meg, for jeg vet jo ikke hva jeg skal svare.
Mm.
Samtidig som jeg tror at de vet hva det egentlig er.
Du tenker på arer og sånne ting?
Ja.
Ja. Og dette her med skjerpe seg, Gina, det noe som går igjen. Det en sånn klassisk felle som veldig mange havner i. Fordi vi mennesker, det jo påvist altså så kognitivt, så opplever vi jo verden helt forskjellig, alle sammen. Mm. Uansett om vi har en diagnose eller ikke, så opplever vi verden helt forskjellig. Og da kan jo veldig mange lett, kanskje spesielt voksne og foreldre, som på en måte kanskje ser på barna sine som noen som kanskje ikke helt har forståelse på livet enda, da. Den kjenner nok veldig mange oss igjen. Og da kommer ofte den skjerp deg-biten. Hva er det som på en måte skjer med oss mennesker da, når vi hører det, og i Kias tilfelle da vet at vi er annerledes, og vet at dette er kanskje ikke noe vi får gjort noe med, sånn med en gang i hvert fall?
Jeg tenker jo at når det gjelder mental helse da, så handler det om at veldig mange ikke har nok informasjon om hva, både hva et menneske har opplevd, men også hva en potensiell eller en eventuell diagnose innebærer da. Og at man har ja, for liten forståelse faktisk for hva det bringer med seg. Og glemmer kanskje litt opp i det hele og tenker på hvordan man kan få mer kunnskap om det, og hvordan man kan støtte personen. Og at det blir litt sånn, i hverdagen i hvert fall kanskje, lett å komme med sånne type holdninger som at man skal skjerpe seg. Da. Men derfor så tenker jeg også i en sånn type behandlingsforløp, det i hvert fall sånn som vi jobber hos oss, så har vi mulighet til å jobbe med liksom hele systemet, hele familien, gi nok psykoedukasjon og informasjon. Det tror jeg er så innmari viktig da. Spesielt når man jobber liksom med barn og ungdom og egentlig voksne også, at det burde vært mye mer i voksenpsykiatrien. At de som er liksom rundt deg kan få en ordentlig forståelse for hva man strever med da.
For du får ikke noe mer lyst til å såkalt, nå viser jeg gåsetegn, nå må jeg si det siden ingen ser meg, skjerpe deg når noen sier det. Hva føler du når noen sier skjerp deg, Kia, i din situasjon?
Det første som skjer er at jeg blir illsint, og jeg blir skikkelig såret. Jeg begynner å lure på om de ikke liker meg, fordi at de ikke forstår at jeg har det vondt, og de kan se det, og så allikevel sitter de og sier at jeg skal ta meg sammen. Så det er vondt, men samtidig så skjønner jeg at man må kunne ta seg sammen til en viss grad innimellom, for det trenger alle å høre, men hvis man konstant hører at man må ta seg sammen når man er veldig syk, så gjør det veldig vondt.
Så over til da hvordan du har håndtert det da, hvis vi begynner med bulimi-biten da, Hvordan håndterte du det fra du da ble lagt inn, da, som jeg skjønner kanskje var et lite turning point her, som du fortalte om i sted? Så ble du jo lagt inn på psykiatrisk, og så kommer du jo da i hvert fall en første fase hjelp. Hva var det som skjedde videre med deg da?
Hvor var vi igjen? Jeg hoppet datt litt ut.
I psykiatrisk, hvor du ble lagt inn der, så i forhold til bulimien, hvordan håndterte du det derfra?
Bulimi er jo en diagnose som svinger veldig. Jeg har jo, det er jo det som er så teit med bulimi, at man føler man har kontroll, og så mister man kontroll, og så har man kontroll igjen. Og som Gina sa i stad, så kan man legge inn faste perioder, og så på en måte sprekker man igjen. Men det som har hjulpet meg mest, er å kunne strukturere kostholdet mitt på mitt vis, og det å kunne bo alene hjelper.
Ja, for hva var utfordringen med å ikke bo alene?
Man har tilgang på mat hele tiden, og du forsørger ikke deg selv vanligvis, som gjør at du har tilgang på restemat for eksempel i kjøleskapet, og alle skapene er fulle av mat. Det er vel kanskje det jeg sliter mest med.
Og det der du sier med å strukturere måltidene, og kanskje også hverdagen, er jo kjempeviktig. Fordi da vil man kanskje prøve i hvert fall å forebygge oppkasttilfeller da, ved mange man jobber med bulimi. Og jeg tenker egentlig at det du sier, ikke sant, at man kjenner seg kanskje ikke alltid liksom frisk eller syk, og hva er det på en måte. Men at man, i hvert fall sånn utifra samfunnet vårt, har jo veldig mye, mange tanker og veldig mye som hele tiden på en måte påvirker hvordan du tenker om deg selv og om kosthold, ikke sant, både på TV-skjermen og reklamer og alt mulig. Så det vil jo på en måte påvirke en, men det skal jo kunne være altså over lang tid, ikke sant? Så kan man se at at man allikevel klarer å ha et relativt sunt forhold til måltider, mat og det å spise, da, tenker jeg kanskje er liksom noe det...
Du nevnte jo at det hadde jo en effekt, selvfølgelig. Når man da ikke spiser nok, så blir du får kortere lunte, du blir irritert, du blir selvfølgelig sliten, du blir jo påvirket generelt. Så hvordan var på en måte disse opplevelsene med på å gi deg en opplevelse av dette må jeg gjøre noe med, for dette faktisk fysisk gjør meg til en dårligere versjon av meg selv, da?
Når man er inne i et veldig dårlig mønster i bulimi, så vil jeg ikke tro at når man spiser veldig mye, så får man ikke opp alt når man kaster opp, som fører til at man legger på seg, at du går gradvis opp i vekt. Og det har jeg merket med lengre perioder med overspising og oppkast, og det ga meg skikkelig panikk, så jeg fant ut at her må jeg gjøre noen grep. Så jeg begynte å kutte ut spesielle matvarer, og så på en måte sirkla jeg meg inn på at nå prøver jeg å bli veganer eller vegetarianer, og så ser jeg hvordan det går, og så fant jeg ut at det her funker. Nå klarer jeg å spise mer normalt, og jeg har flere måltider, og ved å spise disse trygge matvarene gjør at du ikke kaster opp, og da vil spise mer og mer. Det er i hvert fall det jeg har opplevd.
Og så er det jo negative konsekvenser ved å kaste opp også. Magesyre skal jo i utgangspunktet ikke opp, sånn sett, sånn at man ikke er syk. Og har du på en måte opplevd noen sånne utfordringer med tenner og med hals og på en måte sånne ting som kan komme da, hvis man kaster opp mye?
Jeg har ikke hatt lave verdier på blodprøver, og ikke noen skader på indre organer. Tenner har jeg ikke sjekket, for det tør jeg ikke. Men jeg har måttet ringe legevakta en gang, og vært skikkelig dårlig etter oppkast, fordi at kroppen reagerer på en måte som gjør at man tror at man er veldig syk, og jeg føler rett og slett at jeg bare skal dø, og at jeg skjelver, og jeg føler meg helt grusom.
Og ikke minst, hva slags type støtte og hjelp er det du har fått underveis her, som du nå, når du ser tilbake på det, har vært nyttig?
Det jeg finner mest nyttig i dag er å finne en person du kan prate med i helsevesenet, som kan spiseforstyrrelsen din og vet hvordan man kan gi hjelp.
Har du noen eksempler som du nå husker som var gode for deg, da, som hjalp deg?
Jeg ble henvist til poliklinikken for spiseforstyrrelser når behandleren min på vanlig DPS plukket opp at dette her er et problem for deg. Og der ble jeg møtt med veldig forståelse, og når jeg kom på timene og fortalte at dette har jeg ikke fått til, så var det på en måte ikke... Jeg følte på en måte ingen skam, for det hadde de sett så mange ganger før, og da ble jeg møtt med, da prøver vi igjen.
Hvor viktig er det for deg? Hva føler du da? Fordi den skammen virker som den på en måte henger over deg som en sånn vond sky, som kanskje nesten ender opp med å bli en selvoppfyllende profeti, at det nesten gjør at du ikke lykkes, fordi du er så redd for å feile, at du feiler.
Det å få en ny sjanse for meg, det betyr vel egentlig alt. For jeg vet at jeg har en tendens til å feile, og da går det hardt utover helsa. Så når noen plukker opp at det her gjør vondt, og sier til meg at vi prøver igjen, så kan motivasjonen min bli en helt annen.
Hvis vi går over til personlighetsforstyrrelsen, da. Hvordan har du håndtert den, og hva slags type hjelp og støtte er det du har sett og... og fått der?
Jeg ble igjen plukket opp av behandleren min på DPS, som henviste meg til poliklinikken for personlighetsforstyrrelser. Der visste de jo ikke om jeg hadde en diagnose, men det var på en måte det teamene gikk ut på å finne ut av, da. jeg ble møtt med forståelse, og de skjønte akkurat hva de skulle spørre om og hvor de skulle grave. Og da skjønte jeg at her er jeg trygg, og her kan jeg prate, og det er ingen som på en måte kommer til å si til meg at nei, det her stemmer ikke, eller det, du tenker nok litt for alvorlig nå. Så behandleren min og jeg fant tonen, og praten gikk veldig bra, og han skjønte på en måte hvor problemene mine var, og da ble jeg trygg på han, og da følte jeg at nå har jeg en motivasjon til å gå hjem og jobbe også.
Ja, for hva skjer med deg da når du kommer fra en verden hvor du er vant til at det både er mangel på forståelse og litt sånn skjerp deg mentalitet, og så kommer du plutselig til et sted hvor det selvfølgelig både er fagkunnskap og forståelse og litt sånn kanskje ikke den der du har feilet mentaliteten da, at du faktisk føler at du, vet du hva, det er faktisk mange som deg som opplever dette her, og det er vanskelig, det er ikke bare å gå ut og så gjøre noen justeringer og så er det borte. Hva føler du da når du kanskje har følt deg, som du sier da, som en litt sånn failure underveis før du møtte dette systemet og den forståelsen?
Jeg husker i sommer når jeg kom i kontakt med han, behandleren min oppe i Sandefjord, at jeg lurte på hva som skjedde med meg. Fordi at jeg ble så, plutselig så fikk jeg så mye indre motivasjon, og jeg begynte å håndtere disse vanskelige følelsene på en helt annen måte. Jeg gikk ut, jeg tok meg en dusj i stedet for å ty til overdose, selvskading. Og de rundt meg begynte å, hva er det som skjer nå? Nå, fra å ligge inne i senga til å på en måte stå ute hele sommeren og male huset. Det ligner jo ikke deg.
Hvordan var det for deg altså, liksom å kjenne på det? Hva gjør det med motivasjonen og troen, ikke minst som Gina var inne på her i starten? Dette er jo noe man faktisk har muligheten til å leve godt med.
Jeg har følt at jeg har blitt et helt nytt menneske etter at jeg ble sett og hørt og fikk diagnosen. For nå føler jeg at jeg vet hva som peiler meg, og jeg vet på en måte hvilke forhåndsregler jeg må ta, samtidig som at jeg kan legge til rette for at ikke ting skal bli så veldig vanskelig for meg. Og det kan de rundt meg også.
Og jeg vet at, kan du begynne med deg, Gina, men jeg vet at med egentlig de fleste diagnoser så dukker det opp en ganske stor vanskelighet for å knytte seg til et forhold. Og Kia har jo kjæreste, det er jo fantastisk, og det er ofte en ekstra stor utfordring for folk, det å for det første si det til da noen du liker, noen du dater, at du, jeg har en diagnose, og den funker sånn og sånn.
Mm.
Men ikke minst, det byr jo på ekstra utfordringer da, som kanskje ikke alle har i et type forhold. Hvordan slags opplevelser har du med det på en måte fra ungdomspsykiatrien om at dette er vanskelig for ungdom da, i det hele tatt å prøve å date, fordi de vet at det er et eller annet der som kanskje den andre kommer til å synes er ekkelt eller vanskelig, eller at man får rare labels og stigmaen tar overhånd.
Det er jo litt variert erfaring, men jeg tenker at de fleste er ganske gode på å kunne både gi trygghet, men også føle trygghet i å kunne si noe om hvordan man har det, da. Og at det er skikkelig tøft når man gjør det. Og så tror jeg at det handler om at man kanskje møter et annet menneske som gir forståelse og kan sammen med deg samarbeide om hvordan du skal få det bedre og hvordan dere skal ha det bedre sammen. Og jeg tror egentlig all type behandling også handler litt om det samme, at man er i relasjon og samspill med andre mennesker, hvor man liksom føler at man blir sett, og at man sammen kan finne nye strategier for å håndtere det som er utfordrende.
Ok, og hvordan har det vært for deg? Hvordan håndterte du den utfordringen? Hvordan er kjærlighetshistorien din oppi dette her? Hva skjedde?
Jeg gikk jo ikke og sa til han at jeg har bulimi på første date, men det er jo noe med det at når man er nyforelsket, så godtar man enormt mye, og man opplever en helt egen følelse og en forståelse på hva man godtar og hva man finner seg i. Så jeg har egentlig ikke møtt på noen problemer sånn sett. Men jeg jo også veldig heldig med han jeg har møtt, for han ser ikke på meg som syk, han ser på meg som meg, og så har jeg noen utfordringer som jeg kan gjøre noe med.
Mm. Og det der tror jeg veldig viktig, at du jo deg, ikke sant? Og så har du noe du strever med. Nei.
Det jo sagt mange ganger i hverdagssyken, man jo ikke diagnosen sin. Nei. Det jo selvfølgelig en tilleggsbokstav eller diagnose som du har med i livet, men først og fremst jo du deg. Fordi, ikke minst, det kjenner vel du mye på, Gina, at det ikke sånn at du bare kan lese en side om bulimi, og så alle du møter som har bulimi helt like.
Nei.
Folk jo helt forskjellige, selv med samme diagnose.
Og det synes jeg fint å høre at du har møtt kanskje i helsevest nå, da. Ikke sant? At det noen som har sett deg først og fremst, og er villig til å bli kjent med deg og hvordan du står i dine utfordringer, for sammen med deg videre liksom, samarbeid om å finne ut ja, hvordan du skal finne en ny strategi for det som vanskelig for deg, da. Og det, ja.
Hvordan har dere håndtert ting da? Du nevnte jo en tøff episode her i stad. Hvordan har du håndtert å være åpen? For det har jo vi sett ofte har vært løsningen for mange. At hvis du i hvert fall åpen og inviterer den andre personen inn til å faktisk være en del også av den syke delen av livet ditt, da, så har det i hvert fall en tendens til å hjelpe ofte.
I min situasjon så har jeg nok ikke noe valg, fordi at det går utover hverdagslivet mitt så mye som det gjør. Men det har jo selvfølgelig gått gradvis, og jeg har på en måte ikke øst ut med alle problemene mine med en gang. Så det har egentlig gått veldig greit. Men selvfølgelig, jeg sitter jo og føler på det at han kunne jo møtt noen mye bedre enn meg. Noen som ikke har så mye bagasjen som det jeg har.
Hvordan jobber du og han med sånne type tanker? Fordi tankene jo ene og alene inn i hodet ditt, for han jo fortsatt sammen med deg. Så det jo et fritt valg, sist jeg sjekket, i Norge i hvert fall. Så hvordan har du jobbet med å dele sånne tanker, for eksempel, med han, og innby han inn i livet ditt og kunne fortelle deg hvordan står jeg fra hans side?
Jeg har måttet bli veldig flink på å prate. Jeg hater jo å prate. Jeg har aldri pratet om følelser sammen med noen. Jeg synes det det verste med å gå i behandling og prate. Men jeg har funnet ut at ved å prate og kunne si at nå trenger jeg en liten timeout, eller nå må vi prate sammen, så gjorde det enormt mye. Og han på en måte klarte å begynne å håndtere meg for den jeg var.
Hvordan føltes det for deg da, å faktisk lykkes på den fronten i livet da? For det jo noe som jeg sitter jo her, jo fortsatt single, så det jo ikke bare å lykkes. Selv om Gina har både barn og mann, så det jo ikke alle som lykkes der.
Det nok nøkkelen til forholdet vårt, det at vi prater sammen og åpne. For hvis ikke jeg hadde vært åpen om det, så tror jeg at jeg hadde gått på veggen, rett og slett.
Og helt til slutt, hvis vi nå da skal avslutte litt med, hvis folk sitter og hører på nå da, og enten pårørende til noen som opplever enten bulimi og eller personlighetsforstyrrelse av denne typen, hva ville dere sagt til de som kanskje ville vært viktig, eller at de har det selv? Hva liksom første steg hvis man sitter der ute og føler at man sliter med disse utfordringene og kjenner seg veldig igjen i historien til Kia her nå?
Jeg tenker å ta kontakt med hjelpeapparat, enten om det sånn mental helse, hjelpetelefon eller ROS, ressurssenter for spiseforstyrrelser. Da. Eller ja, andre type støtteordninger kan i hvert fall være et første ledd da, for å få et tilbud i spesialisthelsetjenesten eller bli henvist et annet sted. For selv å kunne få bedre forståelse av, liksom som du sier da, hva det som skjer med meg? Ja, det brikkene kanskje faller litt på plass, og at man kan få støtte til å få det bedre.
Og du som kommer fra fagtiden, Gina, vi hører jo både og, sant? Vi hører jo flotte opplevelser som du heldigvis har hatt, Kia, og så hører vi veldig dårlige opplevelser som andre har hatt, som ikke nødvendigvis noe linket til at fagpersonen er dårlig, men relasjonen er dårlig, og dårlig match.
Mm.
Hva anbefaler du folk å gjøre da? For noe av det vi ser jo at folk ofte mister litt motivasjonen, sant? Det krever veldig mye styrke og tørre å spørre om hjelp, sant, Kia? Og så når du først gjør det, og at opplevelsen dårlig, det kan jo være helt devastating. Det kan jo gjøre at du da aldri har lyst til å snakke med en fagperson igjen.
Mm.
Hva anbefaler du folk å gjøre når de har hatt en litt uheldig opplevelse da, i systemet?
Mm. Jeg tenker at det er kanskje lettere sagt enn gjort, men det er viktig da, at man vet at man har krav på å både bytte behandler. Men jeg tenker også disse liksom, støtteordningene kanskje kan hjelpe deg med å finne et annet tilbud. Da. Men det er et reelt problem det du nevner der. Fordi at det er jo sånn som det er når man blir kjent med nye mennesker, at alle får ikke den samme matchen i relasjon. Da. Men ikke gi opp. Man har krav på å bytte behandler, og alle behandlere, i hvert fall de fleste, vet jo at håndterer det på en helt god måte. Da. Så jeg tenker at hvis behandlere hører lytter til dette, da, at det er viktig å ta opp det med pasientene eller menneskene som kommer, og liksom ha det som et tema, at dette her er ikke nødvendigvis en god match mellom oss, men jeg skal prøve å hjelpe deg så godt jeg kan. Merker du på at du vil bytte, så har man det som et tema, sånn at ikke det må legge på deres ansvar, da, ikke sant? De som kommer.
Og så intervjuet vi noen i går som sa noe veldig fascinerende, og det var at hun var i et behandlingsløp i forbindelse med suicidalitet og depresjon i hennes tilfelle. Og hun følte at veldig mye av behandlingen var litt teit. Sant? Hun var ung, hun var liksom 14-15, og det var liksom voldtekts- og depresjonssuicidalitetsbehandling, og hun var liksom, vet du hva, det gidder jeg ikke. Det var teit, det var barnslig. Og så ble hun sånn til slutt kommet til et punkt hvor hun var sånn, vet du hva, jeg må bare prøve, selv om det er teit. Og så kan jeg heller prøve, og så får jeg heller avgjøre etter at jeg har prøvd om det er teit, eller om det faktisk kanskje funket.
Mm.
Så det å faktisk som person selv også i behandlingssystemet, kanskje tørre å utfordre seg selv til å si at nå er jeg lagt inn, eller nå er jeg i behandlingssystemet, nå er jeg jo tørt å reach out, kanskje jeg i hvert fall skal prøve helhjertet, da, uansett om det høres teit ut, eller om det høres ut som at dette kommer ikke til å funke for meg. I hvert fall prøv, så vet du svaret om det funker for deg eller ikke, så kan du avgjøre det på en måte etterpå. For hvis ikke, så blir det jo igjen at det funker jo i hvert fall ikke, hvis du går og tenker at behandlingen er teit.
Mm.
Så er det kognitivt.
Mm. Samtidig så forstår jeg jo at når man er i en sånn type krise i livet, da, ikke sant? Og man egentlig har litt lite motivasjon for å skulle liksom skaffe hjelp, og sånn, så er det kan jo kjennes litt som en sånn at døra blir slengt litt i ansiktet på deg, fordi at du da endelig har liksom kunnet ta det steget med å få hjelp, og så føler man ikke at det hjelper. Men ja, jeg tror liksom både det med brukermedvirkning er kjempeviktig, men også det å kanskje snakke med andre da, om hvordan de har løst sånne type situasjoner. Om man kanskje innenfor en sånn organisasjon, som det finnes jo både for personlighetsforstyrrelser og for spiseforstyrrelser, kanskje kan få noen tips om gode behandlere som de har hatt erfaring med selv da.
Eller selvfølgelig se på The Human Aspect, hvor det ligger en haug med historier, hvor det ligger da forslag, eller høre på denne podcasten for den sangen selv, fordi der ligger det jo ekte mennesker som har finnet forskjellige løsninger på samme problem.
Mm.
Og ikke minst, av de 403 vi har intervjuet nå, så er det sånn røffelig regnet litt over 75%, som sier at noe av det som hjalp dem ut av situasjonen deres var profesjonell hjelp i en eller annen form. Og flere av de har også nevnt at de var nødt til å bytte litt, før de fant det som funket. Så som Gina sa i sted, hører du på nå og har hatt en uheldig opplevelse, vær så snill og virkelig ikke gi opp. Fortsett å prøve og finn andre alternativer, og prøv å være så åpen som du kan, uansett om du har energi eller ikke, fordi da øker selvfølgelig i hvert fall sjansen for å lykkes. Og så avslutter vi selvfølgelig med deg, Kia. Hva ville du sagt til en person som står der hvor du sto for noen år siden, da, hvis du nå med din kunnskap her i dag skulle delt noe med de, så kan du gjerne ta en, både et råd til de pårørende og et til personene selv.
Jeg ville vel si noe av det samme som Gina, at søk hjelp, og hvis du på en måte ikke lykkes første gangen, så ikke gi opp, fordi alle mennesker er forskjellige, og alle mennesker har ikke en match, og man fortjener faktisk en sjanse nummer to. Jeg har blitt kastet rundt overalt, og det tok meg 5 år å finne den som skulle komme, eller hjelpe meg ut av der jeg var i sommer. Men det var absolutt verdt det, for nå er jeg en helt annen person.
Så det er bare å holde ut der altså. Og ta gjerne kontakt hvis det er noen flere spørsmål, og Kia, regner med du også kan svare på noen spørsmål her og der, hvis noen skulle være interessert til å snakke med deg om det som du kan om, og selvfølgelig fagpersoner finnes det jo, som vi sier, gjennom fastlegen, så er jo steg 1 i Norge ofte, og så blir man jo da forhåpentligvis da vist videre til hvor man ønsker å være. Og så kan man også søke informasjonen selvfølgelig på direkte til disse forskjellige klinikkene også, privat, hvis man ønsker det. Og tusen hjertelig takk til deg, Kia, som kom hele veien fra Tønsberg.
Jo, tusen takk.
Bare hyggelig, og takk til deg, Gina, som stilte opp på kort varsel her med litt fagkunnskap fra flanken.
Takk.
Og tusen takk til Livslyst og Motivasjon for at dere låner oss podcaststudio, og selvfølgelig til deg som lytter på. Og hvis du har tips og forslag til gjester og eller temaer dere ønsker at vi skal ta opp, sånn som for eksempel Kia, som har tatt kontakt via av da vår Instagram-konto, så gjør gjerne det, fordi dette er deres podcast der ute. Så det setter vi veldig pris på. Ha en smashing dag videre, og tusen hjertelig.